Hyvää sunnuntaipäivää ja onpa tavattoman suuri ilo tulla tällaiseen positiiviseen kokoukseen. Nämä oli oikein hyviä nämä alkusanat Anterolta siitä, että tosiaan Jumala meitä uskoviakin armahtaa ja vapahtaa ja sehän se on positiivinen asia. Tiedättekö te muuten mikä on positiivisen ja negatiivisen ihmisen ero? Sellainen uusi määritelmä nyt tämä uuden budjettijulkaisun jälkeen joku sanoi minulle, että negatiivinen ihminen on sellainen, joka sanoo, että ja taas ne verot nousi 10%. Ja positiivinen ihminen sanoi, että oli se hieno asia, että ne 90 jäi nousematta. Siinä jo vaaditaan aikamoista positiivisuutta. Mutta hyvähän se on, että meillä on sellainen asenne tähän elämään, että me ei niihin isompiin taikka sitten pienempiin ongelmiin välttämättä heti kaaduta eikä sotkenuta, vaan meillä uskon kautta voisi olla todella luottamus siihen, että Jumala, joka on meidät pelastanut ja auttanut ja armahtanut, pitää meistä myös sitten huolen silloin, kun me ollaan uskovia. Tuolla Raamatussa on nimittäin sellainen mielenkiintoinen jae siinä samassa roomalaiskirjeen luvussa, mistä Antero jo luki alkuun, siinä 5. luvussa. Sanotaan näin, siinä kun luetaan vähän eteenpäin siinä, mistä tuo Antero, mihin Antero lopetti lukemisen. Siinä 6. jakeessa siitä eteenpäin sanotaan näin, että sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Onhan niitä marttyyreitä ympäri maailmaa, jotka on polttanut itsensä tai uhrannut itsensä jonkun hyvän ihmisen tai jonkun hyvän asian puolesta. Vanhurskaan puolesta tarkoittaa sitä, että vanhurskas on sellainen ihminen, joka ei ole itse ansainnut omalla hyvyydellään tai erinomaisuudellaan oikeastaan mitään. On itsekin saanut armosta kaikki pahat tekonsa anteeksi, eikä koskaan elämässään tehnyt mitään eriskummallisen suurta. Ei sellaisen ihmisen puolesta kukaan viitti kuolla. Jonkun ihanteen puolesta joku saattaa kuollakin. Mutta sitten sanotaan näin, että mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Eli ajatelkaa se, että Jumala ei lähtenytkään tässä pelastusoperaatiossa liikkeelle siitä, että hän olisi lähettänyt oman poikansa kuolemaan hyvien ihmisten puolesta, eikä edes vanhurskaiden ihmistenkään puolesta. Vaan Jeesus tuli ja kuoli syntisen ihmisen puolesta, joka oli, niin kuin Raamattu sanoo, oli Jumalan vihollinen. Se oli todellista rakkautta. Ja ajatelkaa siinä vaiheessa, kun me oltiin vielä täysin erossa Jumalasta, Jumalan vihollisia, kuuluttiin ihan eri leiriin. Ilman mahdollisuuksia ja ilman edes sellaista luonnollista halua tulla Jumalan yhteyteen. Jumala aloitti työnsä meissä, pelasti meidät ja Jeesus kuoli oikeaan aikaan jumalattoman maailman ja meidän puolesta. Ja me saatiin tosiaan kokea tuo vanhurskauttaminen yksin Jumalan armosta. Mutta ajatelkaa, että tämä tarina ei pääty tähän, vaan tässä Jeesus tai Paavali tässä kirjeessään haluaa tuosta Jeesuksen olemuksesta kertoa meille ja rokottaa uskovia ihmisiä sellaista pelkoa vastaan, mikä meidät uskovat ihmiset silloin tällöin aina yllättää, että niin, että kyllähän se silloin, kun mä tulin Jumalan luokse ja pyysin syntini anteeksi, totta kai se Jumala mut armahti. Mutta mites nyt, kun mä olen vuosia ollut uskossa tai kymmeniä vuosia uskossa ja muista ei ole tämän valmiimpaa tullut, että mä edelleen olen Jumalan valtakunnan työn esteenä tai koen, että mä petän Jumalan luottamuksen, koen itseni huonoksi ja kelvottomaksi, että eihän se Jumala mua enää auta. Koska Jumala on mulle antanut mahdollisuuden, niin mitä se nyt tällaista, että mä oon pettänyt Jumala niin monta kertaa. Ja kuitenkin Raamattu sanoi, että eikö Jumalalle ole jo paljon mieluisampaa antaa uskovien ihmisten syntejä anteeksi, vapauttaa uskova ihminen, kun tämä uskova ihminen jo on sovitettu. Eli kun sitä uskovasta ihmisestä on jo maksettu koko hinta, ei siihen Jumalan tarvii enää siihen uskovien ihmisten syntien sovittamiseen tai uskovan ihmisen nostamiseen ja uuden ilon antamiseen ja armahtamiseen. Ei siihen Jumalalta vaadita enää mitään lisää uhria. Jeesus tuli kerran ja kuoli maailman syntien puolesta. Ja sen tähden tuo, mitä Antero luki noissa alkusanoissa, että Jumala on ennen kaikkea uskovien vapahtaja, se pitää paikkansa. Koko hinta sinusta ja minusta on maksettu silloin, kun Jeesus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä. Raamattu sanoo sen tähden hyvin voiton riemuisesti siellä, että ei mikään voi meitä erottaa Kristuksen rakkaudesta. Ei edes se pelko, että sinä koet olevasi täysin mahdoton ja huonosti käsiteltävä Jumalalle. Veikko Manninen on kertonut kerran sellaisen tapauksen, että hän oli tavannut jossain sellaisen veljen, joka oli yrittänyt valtavan paljon tehdä Jumalan valtakunnan työssä jo vuosikymmenien ajan ja koki sitten jollain tavalla, että nyt kaikki on tukossa, että nyt ei Jumala enää auta ja se työ, palvelustehtävä, missä hän oli, oliko muistaakseni vanhemmisto veli peräti, hän tunsi, että nyt kaikki on häntä vastaan ja hän on jäänyt yksin ja tämä veli oli sitten jo katkeroitunut ilmeisesti ja oikein tunnettiin koko seurakunnassa sellaisena, joka panee jarruja kaikelle asialle. Tämä veli oli sanonut, valittanut Veikolle tätä, niin Veikko oli kysynyt näin, että no kuinka kauan veli jo on ollut Jumalan tiellä, Herran tiellä. Tämä veli oli sanonut tietysti sitten viattomuuttaan, että 30 vuotta. Ja Veikko oli sanonut, kuule veli, että eiköhän jo olisi syytä sitten lopettaa se tiellä oleminen ja antaa ihan Jumalalle vapaat kädet toimia. Hän oli ollut 30 vuotta Herran tiellä. Eli esteenä sille, että Jumala ei päässyt siunaamaan häntä itsensä eikä päässyt siunaamaan hänen kauttaan seurakuntaa. Ja kyllähän se monta kertaa sillä tavalla meillä itse kullakin on. Se kanava ei saisi koskaan tukkeutua meidän elämässä, että ne Jumalan uudet tuulet, tuore Jumalan elämä voisi tulla meihin ja täyttää meitä ja sitten sen kautta myös meillä olisi paljon paljon jaettavana tälle maailmalle. Nimittäin ajattelin tätä kokousta, niin tätä nyt voisi nimittää vaikka lähetystekstiksi. Lähetystekstiksi siinä mielessä, että mä haluan tänä aikana tai näillä minuutteina tässä mitä puhun, uudelleen tuoda ihan niitä tuttuja asioita meidän esiin. Eli siinä, että Jumala ei ole pelkästään kutsunut meitä sillä tavalla, että me kerran tultiin uskoon ja sitten Jumala kerran vie meidät iankaikkiseen elämään, vaan todella meille tämän oman elämämme aikana meille on Jumala antanut tehtävän ihan jokaiselle. Oman palvelustehtävän. Luetaan sieltä Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Jakeet 15 ja 16. Tai luetaan siitä 13 jakeesta lähtien. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Näissä muutamissa jakeissa, näissä muutamissa Jeesuksen sanoissa on sanottu tavattu, tavattoman paljon. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Ajatelkaa ihan jo tämä lähtökohta. Jeesus ei koskaan aseta itseänsä pelkästään joksikin valtavan suureksi esikuvaksi, niin kuin monet muut uskonnot, niillä on, voi olla Buddha tai voi olla Muhammed tai voi olla joku muu ihanne esikuva, joka on jossain korkealla ja saavuttamattomissa. Ja sitten siihen suuntaan kaikkien kannattajien tulisi pyrkiä. Vaan Jeesus asetti kyllä itsensä esikuvaksi, mutta Jeesus toi itsensä myös eläväksi esimerkiksi meille kaikille. Ja elävänä esimerkkinä, terveisinä taivaasta, Jeesus toi ihmiselle täysin siihen asti käsittämättömän asian Jumalan rakkaudesta. Ei kukaan ihminen voinut koskaan ajatella, että on olemassa sellaista rakkautta, joka lähettää Jumalan pojan tänne maailmaan kuolemaan ihmisten syntien tähden, antamaan tuolle syntiselle ihmiselle uuden elämän ja kutsumaan vielä tuon pelastetun ja lunastetun ihmisen palvelukseensa. Tämä on ihmiselle aika vaikea ymmärtää. Mä keskustelin aikanaan lentokoneessa matkalla Limastalla passiin Bolivian sen aikaisen varapresidentin ja nykyisen presidentin Jaime Passamoran kanssa. Me istuttiin samassa koneessa vierekkäin. Ja kerroin hänelle, silloin tavattiin ensimmäisen kerran, kerroin hänelle, että mä olen lähetystyössä Boliviassa. Ja hän ilahtui siitä valtavan paljon ja sanoi, että voiko hieno juttu, että minun veljeni Marcelokin kuoli sen tähden, että hän on kristitty. Kerroin ja kysyin häneltä, että no millä tavalla tuo sitten tapahtui tuo Marcelon kuolema. Niin hän sanoi, että hänen veljensä Marcelo kuoli 22-vuotiaana muistaakseni Ernesto Che Guevaran sissijoukoissa Boliviassa. Ja silloin hän sanoi mulle, että Marcelo kuoli sen tähden, että hän oli kristitty, siis tunnustuksellinen kristitty. Ja sitten hän sanoi, että haluaisitko, Reijo, että hän lähettäisin sinulle sellaisen päiväkirjan, minkä Marcelo on kirjoittanut niiltä sissiajoilta, jonka tämä Jaime Passamora on sitten kirjoittanut kirjaa ja kirjoittanut siihen esipuheensa. Ja niinpä hän sitten seuraavana päivänä lähetti tuota Bolivian presidentin toimiston autolla kuljettajan mukana mulle hotelliin sen pienen kirjasen. Se tuotiin mulle sinne, tämän Marcelon kirja. Kun mä olen lukenut sitä kirjaa, mä olen nyt kääntämässä sitä suomeksi ja ajattelin lähettää sen sitten takaisin Boliviaan suomennettuna ihan muistoksi. Siinä on muun muassa tällainen ajatus, minkä tämä Marcelo Zamora tuo esille. Hän sanoi, lainaa näitä sanoja Raamatusta ja sanoi, että ei ole sen suurempaa rakkautta kuin antaa henkensä ystävänsä edestä. Mutta sitten hän jatkaa, siksi me otamme aseet. Siksi me otamme aseet. Eli hän oli ymmärtänyt sen rakkauden sillä tavalla, että hän näkee maailmassa epäoikeudenmukaisuutta, mikä on ihan oikein nähty. Sitä on toki tässä maailmassa valtavan paljon. Hän näkee sen, että hän ei pysty vapauttamaan omaa maatansa, bolivialaisia ihmisiä, niiden orjuuksien alta, mitä hän piti vääryyksinä, ellei hän liitty niihin ihmisiin, jotka taistelee aseellisesti tuota vääryyttä vastaan. Ja hän on valmis tappamaan ja hän on valmis antamaan oman henkensä, jos tarvitaan niiden oikeiden ihanteiden puolesta. Ja minä uskon, että hän vilpittömästi uskoi omassa elämässään, että hän sillä tavalla toteuttaa sitä jumalallista rakkautta. Kun seuraavan kerran näin Jaime Passamoran, joka oli antanut minulle tuon kirjeen, tavattiin muuten Sudanjesin kylällä siellä Korvessa, missä hän niin se Reijo tällä hetkellä myös tekee työtään. Jaime oli pitämässä omaa vaalipuhettaan siellä ja mä olin pitämässä evankelisia kokouksia ja siellä kilpailtiin kuulijoista. Silloin kysyin häneltä, kun hän oli pitänyt omaa vaalipuheensa ja oli pois lähdössä, niin mä palautin hänelle mieleen sen, mitä hän oli sanonut. Ja sanoin hänelle, että Jaime, mä haluan tehdä sinulle ainoastaan yhden kysymyksen. Kumpi oli motiivina sinun veljen sissijoukkoihin liittymiselle? Oliko se viha vai rakkaus? Kumpi hänet sai lähtemään niihin sissijoukkoihin. Oliko se viha niitä sortajia, niitä valtarakenteita vastaan, mitä vastaan hän taisteli, vai oliko se todellinen rakkaus niiden ihmisten puolesta, joiden puolesta hän sanoi taistelevansa? Mä en ole vastausta tuohon saanut vielä tähän päivään asti, mutta se on se, mikä on kaikkein ratkaisevin asia. Mikä on meidän motiivi? Mikä oli Jumalan motiivi lähettää Jeesus maailmaan ja pelastaa ihmiset synnin ja kuoleman vallasta? Mitä hyötyä meistä ihmisistä on Jumalalle? Mitä valtaa lisää Jumala sai sillä, että Jumala sai meistä omia kannattajiaan, jos nyt noin lainausmerkeissä voidaan asiaa ilmaista? Jumala ei siitä hyötynyt mitään. Syy, pelkkä ja ainoa syy, minkä tähden Jumala lähetti oman poikansa maailmaan, oli pelastaa pelkästä ja puhtaasta rakkaudesta syntiin sortunut ihminen, jossa Jumala kuitenkin näki ihan kaikki sen hengen, ihan kaikki sen olennon, jota Jumala todella rakastaa ja jonka Jumala halusi pelastaa sen ihmisen itsensä tähden. Ja siinä on valtavan suuri ero. Ei mitään vihaa, ei mitään vaatimusta, ei mitään katkeruutta, vaan pelkkää rakkautta. Sitten tässä on mielenkiintoinen asia, missä sanotaan, että en minä enää sano teitä palvelijoiksi. Jos Johanneksen evankeliumia luetaan, niin siellä 13. jakeessa ei sanota ystävyydestä vielä mitään, niin kuin tässä sitten jatkossa puhutaan, vaan siellä kun Jeesus puhuu Pietarille siinä tilanteessa, kun Jeesus pesee opetuslastensa jalat, osoittaa todella nöyrtymistä ihan viimeiseen asti, antaa esikuvan siitä, millä tavalla meidän kristittyjen tulee palvella toinen toisiamme, niin siellä sanotaan sitten näin, että te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Ja sitten 16 jae, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herraansa suurempi. Eli tässä Jeesus nimittää omat opetuslapsensa palvelijoikseen. Hän on opettaja, opetuslapset on oppilaita ja palvelijoita. Nyt jos mennään eteenpäin tänne lukuun, mistä me luimme tänne 15 lukuun, sen 15 jakeeseen sanotaan, että en minä enää sano teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi minä sanon teille. Eli siinä on tapahtunut ihan selvä astemuutos Jeesuksen suhtautumisessa omiin opetuslapsiinsa. Jeesus tietää, että hän kohta kuolee. Hänet kohta ristiin naulitaan ja hän antaa elämänsä. Hän ei halua jättää tätä tilannetta siihen, että opetuslapset kokee, että nyt mestari on pois, opettaja on pois ja nyt me ollaan sitten jääty palvelijoina tähän maailmaan. Vaan Jeesus korottaa omat opetuslapsensa ystävän asemaan. Ja Johannes menee tässä asiassa vielä pidemmälle. Jos luetaan sitten siellä luvussa 20, jakeessa 17, kun Jeesus on kuollut. Ja nyt Jeesus on sitten ylösnoussut ja on ennen taivaaseen astumistaan siellä opetuslastensa keskuudessa. Niin Jeesus sanoo Marialle näin, älä minuun koske. Sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljieni tykö. Jeesus haluaa lähettää Marian omien opetuslastensa tykö. Ja tässä Jeesus ei nimitä enää omia opetuslapsiaan palvelijoiksi, eikä edes ystäviksi, vaan jälleen tapahtuu tällainen, voisiko sanoa, arvon korotus. Ja Jeesus nimittää meidät veljikseen. Ja sisarikseen tietysti. Eli Jeesus on meille iso veli. Jeesus tuo meidät niin valtavan lähelle itseään. Ja siinä tilanteessa nyt me uskallamme alkaa puhua ihmisille ja puhua ihmisille, että meillä on tehtävä tässä maailmassa. Jos kysymys olisi siitä, että meillä olisi tämä palvelija-mestarisuhde, aina olisi se vaara, että olisi se tunne, että nyt mestari käskee, nyt Herra määrää, ja palvelijat juoksee. Tämä ei ollut Jumalan tahto. Vaan ensinnäkin meidät on tehty Jumalan ystäviksi. Meillä on ystävyyssuhde. Meillä on luottamussuhde. Ja toisaalta me kuulumme samaan perheeseen. Me olemme veljiä ja sisaria yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja nyt meillä on läpi kuoleman, läpi taivasten kulkenut iso veli Jeesus, joka tietää aivan tarkalleen sen, minkälainen meidän tulevaisuutemme tulee olemaan, minkälainen meidän kuolemamme tulee olemaan. Ja hän on avannut meille tien aina isän luokse asti. Eikö tällä tasolla, jos me ajatellaan palvelemista ja Jumalan valtakunnan työn tekemistä, eikö se tuo meidän sydämeen ihan toisenlaisen tunnun? Meillä on iso veli, joka tuntee ja tietää, mitä on elää ihmisenä. Mitä on palvella isää? Herra, sinun käskysi minä teen mielelläni, minä täytän mielelläni, siellä sanotaan jo psalmeissa. Siihen tulee kuvaan mukaan se, että on valtavan suuri asia saada olla Jumalan lapsi ja Jumalan perhekunnassa hoitaa niitä tehtäviä, mitä meille itse kullekin on annettu. Ja se on sellainen asia, mistä en väsy puhumaan, enkä halua siitä asiasta vaieta, kuinka valtavan suuri se kutsu on, minkä Jumala on meille antanut ja osoittanut. Nyt jos mennään sitten eteenpäin, mennään sinne, tai oikeastaan Raamatussa taaksepäin, sinne Matteuksen evankeliumiin, sen näihin, voisiko sanoa, hyvin dramaattisiin lukuihin 24 ja 25, missä Jeesus puhuu maailman lopun yleisistä enteistä ja Jerusalemin hävityksestä ja varoittaa sitten vääristä Kristuksista ja kaikesta muusta. Se luku 24 hän alkaa sillä tavalla, että siinä tullaan pyhäköstä ulos, opetuslapset tulevat sitten Jeesuksen luokse ja alkaa näyttää niitä Jerusalemin valtavan hienoja temppelin rakennuksia. Sehän oli todellinen ihme se Jerusalemin temppeli. Ne oli ne kivetkin tehty niin suurista kivistä, että tutkimuksissa on todettu ja niistä vanhat historiaitsijat on kertonut, että suurimmat kivipaadet oli jopa 20 metriä pitkiä ja monta metriä paksuja. Sellaisista järkäleistä oli tehty tuo Jerusalemin temppeli ja siellä Talmudissa, niiden juutalaisten pyhissä kirjoituksissa sanottiin niin, että se, joka ei ole nähnyt Jerusalemin temppeliä, niin ei ole nähnyt vielä kaunista rakennusta. Ajatelkaa, siinä maailman ajassa vallitsi Pax Romana, roomalainen rauha. Rooman valtakunta oli tullut ja väkivalloin kylläkin, mutta aikaan saanut sellaisella valtikalla rauhan tilaa maailmaan, mitä niin kauan aikaa oli odotettu. Ja tuo rauha kukoisti sitten Jeesuksen aikana erittäin vahvasti ja mitään sotaa eikä mitään näkynyt olevan koko lähipiirissäkään. Nyt opetuslapset näyttää Jeesukselle tuon Jerusalemin temppelin valtavia muureja ja seiniä ja kysyy Jeesukselta siinä, että tai sanoo Jeesukselle, että tässä nämä on nämä Jerusalemin temppelin muurit, että katso, kun nämä on valtavan ihania. Jeesus sanoo kuitenkin sanat, joka pysäyttää ne opetuslapset, ettekö te näe näitä kaikkia. Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Täysin käsittämätön ajatus. Ensinnäkin mielenkiintoinen tieto on, jonka olen lukenut Risto Santalan kirjoista, joka on hyvin pitkälle tutkinut juutalaisuutta ja sen eri kirjallisuutta. Risto Santala sanoi eräässä kirjassaan, että kyllä juutalaiset tiesi odottaa Messiasta siihen aikaan, kun Jeesus eli. Koska juutalaisten pyhissä kirjoituksissa oli mainittu, että sen toisen temppelin aikaan, se vanhassa testamentissa mainittu temppeli, hän oli tuhottu, oli pystytetty tämä toinen temppeli Jerusalemiin, että Messias tulee sen toisen temppelin aikana, että se toinen temppeli ei häviä ennen kuin Messias tulee maailmaan. Ja ajatelkaa nyt, että Jeesus puhui sitten noiden valtavien muurien edessä opetuslapsilleen ja sanoi, että tämä temppeli tullaan hävittämään. Se oli opetuslapsille täysin käsittämätön ajatus. Ja kuitenkaan tuosta vuodesta 33-32 ei kulu 40 vuotta, kun Tiitus joukkoineen hävittää tuon temppelin. Ja todella sitten vielä toista sataa vuotta sen jälkeen siellä toiset roomalaiset hallitsijat koittavat vielä saada tuota temppelin aluetta ihan kylvökuntoon, eli peltomaaksi. Eli siinä vaiheessa lopullisesti toteutui tuo ennustus, että siihen ei todella jäänyt yhtään kiveä kiven päälle. Se hajotettiin aivan maan tasalle, se valtava temppeli. Ja nyt ajatelkaa sitä, minkälainen sekaannus tuli juutalaisessa uskonnollisessa maailmassa, mistä on jäänyt todisteita ihan meidän päiviimme asti. Minkälainen valtava hämmennys kirjanoppineilta ja niiltä kyseltiin uskonnollisilta johtajilta, että miten tämä on mahdollista. Se temppeli, jonka aikana Messian piti tulla, on hävitetty. Ja mitä nyt? Jeesus oli ristiinnaulittu, oli syntynyt kristillinen uskonto. Ja koko juutalainen maailma valtavassa hämmennyksessä. Sitten ihan sellaisia mielenkiintoisia tietoja, mikä todella on totta, missä tässä sanotaan eteenpäin, kun luetaan lukua 24. Ja siinä Jeesus antaa neuvon. Että kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämä lukee se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoon vuorille. Joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on. Ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Tässä Jeesus puhuu niille juutalaisille opetuslapsilleen ja ennustaa Jerusalemin hävityksestä. Että se Jerusalemin hävitys tulee olemaan niin kiireinen. Että älkää jääkö etsimään mitään tavaraanne, vaan lähtekää välittömästi ja paetkaa siitä kaupungista. Ja tosiasiahan on siellä Raamatussa, että sellainen roomalainen hallitsija kuin Hestius Gallius vuonna 66 yritti jo Jerusalemin valtaamista. Ja tuo Hestius Gallius yritettyä Jerusalemin valtaamista vetäytyi pois. Ja sinä aikana kerrotaan, että kristityt todella kirjaimellisesti pakeni Jerusalemista. He pakeni ympärillä oleviin muihin kaupunkeihin. Sitten siellä vielä vuonna 68 Vespasianus yritti sitä Jerusalemin valtaamista onnistumatta siinä, kunnes sitten vuonna 70 Tiitus siinä joukkoineen onnistui. Et millä tavalla se puhe, millä Jeesus puhui omille opetuslapsilleen, se oli hyvin konkreettista puhetta. Jos Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että kun te näette tällaisen tapahtuvan, niin paetkaa. Älkääkä jääkö mitään etsimään, koska teillä on kiire. Opetuslapset sen tapahduttua ymmärsi aivan täysin, mistä on kysymys. Ja nyt jos me luetaan sellainen mielenkiintoinen asia, mikä myös siinä noin symbolisesti tapahtui. Jeesus sanoi siellä Matteuksen evankeliumissa luvussa 12 jae 6, sanoo näin. Mutta minä sanon teille, osoittaen itseään, tässä on, joka on pyhäkköä suurempi. Eli Jeesus jo siinä vaiheessa viittaa seurakuntaan. Jeesus viittaa siihen, että ei se juutalaisten temppeli, joka oli Jerusalemissa, ole kuitenkaan se hengellinen temppeli, taikka se hengellinen koko laajuus, mitä Jumala maailman pelastamiseksi oli suunnitellut, vaan tässä on se, joka on temppeliä suurempi. Eli se, että se vaikka se näkyväinen temppeli juutalaisilta hajoitettiin, meille jäi suurempi temppeli. Meille jäi suurempi Jumalan palvelus, jossa me kaikki voimme olla mukana. Ja nyt jos luetaan sitä lukua 25, sieltä ihan muutamia jakeita. Siellä sanotaan näin. Ensinnäkin ihan Jeesus alkaa siinä jo luvussa 24 opettaa omia opetuslapsia ja sanoi, valvokaa siis, sillä ette tiedä minä päivänä teidän Herranne tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen Herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään ja antamaan heille ruokaa ajallansa, autua se palvelija, jonka hänen Herransa tullessaan havaitsee näin tekee. Eli Jeesus johdattaa kaikella tällä omien opetuslastensa ajatuksia siihen, että jokaiselle Jumalan lapselle tässä maailmassa on tuleva ja annetaan oma palvelustehtävä. Ihan jokaiselle. Ja mitä vielä tulee tuohon juutalaiseen kansaan, niin mehän tiedämme sen, että ei Jumala omaa kansansa, Israelin kansaa, ole suinkaan hyljännyt, vaan Jumalalla on lopun aikoina aivan erikoinen suunnitelma vielä, jolloin Jumala tulee kääntymään vielä oman kansansa puoleen ja pelastamaan sen tosi suurten vaikeuksien läpi tosi. Mutta nyt jos me ajattelemme siinä luvussa 25 sieltä jakeesta 14 eteenpäin, niin päästään tähän varsinaiseen asiaan, mikä oli mielessäni tänään. Ja siinä sanotaan näin. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkusti muille maille. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykynsä mukaan, ja lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2, mutta 1 leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahaa. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kanssansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 5 leiviskää, minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi ilo. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi ilo. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi, sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut, ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan, katso, tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajille, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoinein. Ottakaa sen tähden leiviskä häneltä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää, sillä jokaiselle, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tässä on hyvin tuttu Raamatun paikka näistä leivisköistä ja ihmisistä, erilaisista ihmisistä, jotka saivat erilaisen määrän noita leivisköjä. Nyt jos me ajatellaan sitä, tässä sanotaan ihan selvästi, että siinä tämä Herra antoi palvelijoilleen sen mukaan, miten tuo Herra ajatteli, että niillä palvelijoilla on kykyä asioida niille leivisköille. Eli se ei ollut pelkkä arpapeliä, että otetaan tuosta tollainen kaveri, annetaan sille 5, tuosta toiselle annetaan 2, ja toi näyttää pikkusen sellaiselta hutilukselta, että annetaan sille 1 leiviskä vaan. Kyllä tämä Herra oli koetellut näitä palvelijoitaan jo paljon aikaisemmin. Kyllä ne, jotka saivat siinä tässä tapauksessa 5 leiviskää, kyllä he olivat lähteneet siitä, että heille aikanaan oli annettu joku pienempi tehtävä. He olivat osoittautuneet Herransa edessä ja siinä palvelustyössään uskolliseksi siinä määrin, että kun tuli tuon lopullisen jaon aika, niin Herra voi hyvin hyvällä omalla tunnolla ja hyvällä rohkealla mielellä sanoa sille uskolliselle palvelijalle, että kuule, tässä on, sä oot hyvin hoitanut tähän asti kaikki asiat, että tässä on pikkusen enemmän. Saat ne 5 leiviskää. Ja toiselle antoi 2 ja toiselle antoi 1. Mä en tiedä sitten, oliko sitä 1 leiviskän saanutta kuinka paljon kokeiltu, vai ottiko Herra siinä ihan riskin, että no, annetaan nyt tollekin, kun tuo ei ole tähän asti mitään saanut. Vai oliko sitten tietoa jo tällä omaisuuden jakajalla siitä, että tuo nyt oikein hyvin ei ole kyllä asioita hoitanut, mutta jotain sillekin pitää antaa, että annetaan sille 1. Mutta jokainen sai kykynsä mukaan. Jokainen sai sen mukaan, minkä hoitamiseen oli kykenevä. Nyt nuo, jotka oli saanut 5 leiviskää tai 2 leiviskää, meni ja asioitsi niillä. Tässä on muuten tuo sana, jossa sanotaan, että antoi kykynsä mukaan, niin tässä on käytetty samaa kreikan kielestä sanaa dynamis, joka esimerkiksi siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa 8. jakeessa on sana voima. Eli mutta te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajiani. Eli se voima tuosta dynaamis-sanastahan suomen kieleen tulee sellaisia sanoja kuin dynaamo, eli joka antaa voimaa tuolle polkupyörän sille valolaitteelle, taikka dynamiitti, joka on sellainen räjähtävä voima, joka räjäyttää lihan pois, niin kuin jossain televisiomainoksessa sanotaan. Se dynaamis, se kyky, se on nimenomaan sellaista voimaa, joka vie eteenpäin, jolla asioidaan, joka toimii. Kykyäkin ihmisellä voi olla valtavan paljon teoreettista kykyä. Pää voi olla täynnä tietoa, mutta ellei se ole tällaista dynaamista voimaa, ei sillä välttämättä pystytä asioimaan samalla tavalla kuin joku ehkä, jolla sitä teoreettista tietoa ei ole kovin paljon, mutta valtava ilo ja into tehdä ja kyselee Jumalalta viisauttakin siinä tekemisensä. Sellainen ihminen saattaa pystyä tekemään paljon enemmän. Siinä on tällaista dynaamisuutta. Tuon dynaamisuuden mukaan tuo Herra antoi sitten näille palvelijoille nuo leiviskät. Ja sitten nuo kaksi, jotka oli saanut enemmän leiviskoja, meni ja teki ihan oikein asioitsi niille ja voitti lisää leiviskoja. Eli nytpä kyllä tässä toisin tämän ihan täältä rahamaailmasta, toisin tämän tälle hengelliselle tasolle ja puhuisin sielujen voittamisesta. Siitähän tässä on kysymys. Tässä Jeesus sanoo, että tuo Jeesus sanoi tässä vertauksessaan, että se Herra oli sellainen Herra, joka kokoaa sieltäkin, mihin ei ole itse kylvänyt. Ja odottaa satoa sieltä, mihin ei ole sitä siementä viskannut. Eikö tässä ole tavattoman hieno kuva siitä lähetystyön laajenemisesta lopun aikaa kohti? Jeesus ja ne muutamat opetuslapset, he viskasivat sen siemenensä sillä elämän alueella, missä he olivat siellä Lähi-idässä. Sen jälkeen tuli toiset sukupolvet, jotka on sitä siementä vienyt ja heittänyt laajemmalle ja laajemmalle. Ja kerran kun Jeesus tulee takaisin, kun meidän Herramme palaa, hän kokoaa satoa. Myös niiltä paikoilta, mihin sitä ei silloin oltu vielä viskattu, kun nämä sanat sanottiin. Eli meidän Herramme on todella sellainen Herra, joka odottaa, että hänen sanansa, joka on voimallinen sana, jolle hän on luvannut oman pyhän henkensä voitelun sen julistamiseen, tuo sana on se siemen, joka todella saa sadon kasvamaan sielläkin, mihin näihin aikoihin vielä sitä ei oltu edes kylvetty. Ja sehän on toiminut, sehän on totta. Lähes 2000 vuotta on kulunut, ja me voimme sanoa, että tavalla tai toisella evankeliumi tunnetaan suurimmassa osassa maailmaa. Niitä ihan todella, voisiko sanoa, mustia pisteitä tai valkoisia läikkiä kartalla. Niitä voi olla joku muhammettinen maailma tai no, kommunistisessa maailmassakin aikaisemmilta sukupolvilta on se siemen jäänyt. Ja mehän ollaan nähty, että jossain Kiinassa tai muualla jopa evankelinen ja kristillinen kirkko on kasvanut valtavan voimakkaasti. Eli todella meidän Herramme kerää sen sadon sieltäkin, minne sitä näihin aikoihin ei oltu viskattu. Mutta sitten tuo yksi, joka oli saanut tuon yhden leiviskän. Ensinnäkin, jos me ajatellaan, että yksi leiviska on tavattoman vähän, niinhän me ajatellaan yleensä, että minä olen vain sellainen yhden leiviskan palvelija, että ei tällä minun palvelustehtävälläni ole oikeastaan mitään huolta ja eikä väliä. Jos me ajatellaan tuon leiviskan rahallista arvoa, yksi leiviska vastasi tuohon aikaan 5600 päivän, siis työläisen päiväpalkkaa. 5600 työläisen päiväpalkkaa. Ajatelkaa se vuosiksi, se on monta vuotta. Yksi leiviska oli niin paljon. Ja jokaiselle annettiin vähintään yksi leiviska. Se on nyt sitten asia, että millä tavalla me asioimme tuolla valtavalla pääomalla, minkä Jumala on meille antanut. Kysymys ei ole mistään pienestä asiasta, vaan suuresta asiasta. Ne lahjat, mitä meillä on. Se into, mikä meissä on. Se Jumalan henki, mikä meissä on. Se Jumalan sana, mikä meihin on istutettu. Se kaikki muodostaa sen leiviskän, mitä me todella voimme olla jakamassa tälle maailmalle. Nyt mä haluan tehdä teille sellaisen neljän kysymyksen testin. Ei tarvii vastata kättä nostamalla eikä huutaa ääneen. Oletko koskaan ajatellut tällä tavalla? Tehtäväni ei ole riittävän suuri. Tai näin. Muitten tehtävät ovat tärkeämpiä. Tai tällä tavalla. En koskaan saa kykyjäni vastaavaa työtä. Tarkoitan seurakunnassa. Ja neljäs on tämä, että tehkööt ne, jotka ovat tärkeitä. Jos vastaat näihin kysymyksiin kyllä, olet langennut ihan samaan loven, mihin lankesi tämä yhden leiviskän palvelija. Olet vähättelemässä sitä omaa osuuttasi, omaa leiviskääsi ja sen hoitamista Jumalan seurakunnassa. Nyt nimittäin kysymys ei ole niin, että tuo yhden leiviskän saanu olisi jollain tavalla halpa-arvoisempi tai pienempi. Kaikille riittää sen oman leiviskänsä hoitamisessa ihan täysaikainen työ. Eli jos se viiden leiviskän haltija pystyy hoitamaan ne viisi leiviskää, häneltä menee siihen ihan koko energiansa ja kaikki se, minkä hän voi siihen laittaa. Se, jolloin yksi annettu, se on annettu sen tähden, että hänelle, jos hän sen hyvin hoitaa, hänelle menee sen yhden leiviskän hoitamisessa ihan koko se energia ja aika, mikä siihen käytetään. Nyt mä tiedän sen, että nyt moni ajattelee jo mielessään, että no niin, että nyt taas sieltä sitten pumpataan sellaista toimintaa lisää ja toimintamyllyä lisää. Ja mihin tässä nyt vielä repee, kun aika menee nyt jo ihan kaikkeen tähän toimintaan myllyn pyörittämiseen ja työtä tuntuu olevan ihan tarpeeksi. Että mistä vielä sitten mukaan lisää aikaa ja intoa tähän palvelustehtävään. Mä toivoisin oikein sitä, että me ihan seurakuntana pysähdyttäisiin omalla kohdallamme jokainen miettimään sitä, että ollaanko me tekemässä sitä, mikä on tarpeellista. Meidän täytyy uskaltaa esittää tällaiset kysymykset. Onko helluntai-seurakunnan tämän päivän toimintamuoto, joka periytyy 60 vuoden takaa, onko se tänä päivänä se sama toimintamuoto välttämättä paras, mikä oli silloin 60 vuotta sitten, jolloin ihmiset tuli kymmenien kilometrien säteeltä kävellen tai jotkut rikkaammat polkupyörillä kokouksiin, ja sunnuntaina oli kaksi kokousta sen tähden, että ei kukaan lähtenyt sitä pitkää matkaa takaisin kulkemaan, vaan tultiin aamukokoukseen ja sitten syötiin siinä jossain kirkonmäellä ja tultiin illalla uudestaan kokoukseen. Onko tänä päivänä enää esimerkiksi tämä kahden sunnuntain kokous myllyn pyörittäminen jatkuvasti välttämätöntä? Vai olisiko mahdollista se, että olisi yksi suurempi kokous esimerkiksi kerran kuukaudessa? Olisi ne kolme sunnuntaita kuukaudessa esimerkiksi sitä varten, että me voidaan vierailla uskomattomien ihmisten luona tai kutsua heitä kylään. Yksi sellainen kysymys, mihin ei tarvitse vastata, kuinka monella teistä on todellisia ystäviä uskomattomien ihmisten joukossa. Todellisia sellaisia ystäviä, hyvä, siellä nousee käsi, se on hieno asia. On nimittäin tavattoman ikävää, jos uskova perhe sosiaalisesti eristäytyy sillä tavalla ympärillään olevista uskomattomista ihmisistä, että tämän uskovan ihmisen koko energiaa menee siinä seurakunnassa käymiseen, kokouksissa käymiseen. Ja kuljetaan koko aika niiden ihmisten ohi. Jos meillä olisikin aikaa, mä en ole vanhemmistolta pyytänyt lupaa tähän, ne ei olisi varmaan mulle antanutkaan puhua tästä, mutta mä vastaan näistä puheistani sitten itse. Enkä puhu tätä seurakuntaa, enkä tämän seurakunnan toimintaa, enkä vanhemmistoa vastaan, meillä on valtava hyvä yhteistyö. Esitän kysymyksiä. Olisiko seurakunnan toiminnalle piristävää se, että meillä olisikin ne sunnuntai-illat kolme iltaa vapaana, jolloin me voitaisiin seurakuntana keskittyä, ottaa ihan tavoitteeksemme se yhteisesti, että kaivetaan esiin ne meidän uskomattomat ystävät, jotka meillä vielä jäljellä on tämän kaiken toimintamyllyn jälkeen, otetaan heihin yhteyttä, aletaan rukoilla niiden ihmisten puolesta ja tuodaankin niitä ihmisiä sitten siihen kerran kuukaudessa järjestettävän siihen isompaan kokoukseen. Tai jos ei ne tule vielä kokoukseen, niin ollaan niiden luona kylässä, kutsutaan niitä kylään ja osoitetaan niille ihmisille, että ei me uskovina olla, jos me rehellisiä ollaan yhtään sen kummempia, oudompia ihmisiä, mitä on ketkä muut ihmiset tahansa. Ja jos mä esimerkiksi omaa leiviskääni ajattelen, niin se leiviskä, minkä mä olen Jumalalta saanut, on se sitten yksi tai mitä leiviskä se on, niin kyllä mä koen, että mä kaikkein eniten olen kotona, niin silloin kun mä saan voittaa sieluja Jumala. Ja mä sanon, että vaikka mä olen puhunut varmaan satoja kertoja tällä tavalla, ihan selviä sielujen voittamisia, niin mä olen paljon, monta kertaa enemmän kokenut sillä tavalla, kun mä olen ollut niiden ihmisten lähellä, kun nähnyt niitä täältä saarnapöntöstä käsin tapahtua. Onhan ihmisiä tullut uskoon, mutta ei se tunnu sillä tavalla, voisiko sanoa samalta. On valtava kiitollinen hyvä mieli, että joku ymmärsi sanaa, Jumala käänsi sen ihmisen mieli ja se tuli uskoon. Sitä iloitsee joka kerran. Mutta jollain tavalla omassa ympäristössä mä koen olevani silloin, kun mä alkaa tuolla hengen maailmassa tulla semmoinen taju, että nyt tuo ihminen tai tuo perhe alkaa olla koukussa. Noin niin kuin kauniisti sanottuna. Koukussa sillä tavalla, että nyt Jumala on jo puhunut tuolle perheelle. Nyt ne puheenaiheet alkaa olla sellaisia, että Jumala tekee työtä noiden ihmisten kanssa. Sitten oikein alkaa etsiä niitä väyliä ja tapoja, millä tavalla päästä niiden ihmisten lähelle. Ja silloin sillä tavalla sielujen voittaminen on todella hienoa työtä. Ja mä uskon, että tämä työmuoto sopii meille ihan jokaiselle. Olla ystävä ihmiselle, olla ihminen ihmiselle, mutta viedä sen kaiken inhimillisyyden ja ihmisyyden keskellä. Viedä heille sanoma siitä, että kuule, on olemassa Jeesus, joka rakastaa. Ja ihan tämä sama toimintamalli on ollut se, jonka mä olen nähnyt kaikkein tärkeimmäksi ja parhaimmaksi lähetystyössä. Mä kerron teille yhden sellaisen todistuksen, missä ei minulla ole mitään kerskattavaa, niin sen tähden mä uskallan sen kertoa. Ihan tapahtui tällä viikolla. Nyt tuli mieleen sellainen asia, minkä mä haluan kertoa esimerkkinä siitä, millä tavalla mä todella koen iloa siitä, miten Jumala johdattaa. Eikä tarvitse olla mikään eriskummallinen uskon sankari, että Jumala voi sielujen pelastamiseen käyttää. Mä olin Finnairilla töissä. Nyt viimeksi, kun mä olin lähetystyöstä, tulin pois. Mä en mennyt seurakuntaan työhön, vaan halusin palata vanhaan työpaikkaan Finnairille ja menin sinne työhön vuodeksi. Ja olin siellä töissä ja tutustuin tietysti siellä moniin ihmisiin. Mutta eräs ihminen, johon mä tutustuin, oli eräs lentoemäntä, jonka kanssa me tavattiin siellä työssä monta kertaa ja juteltiin asioista. Joskus, kun hän tuli lennolta ja jäi 2-3 tuntia aikaa, niin hän tuli monta kertaa työpaikalle, että onko sulla aikaa lähteä kahville, että jutellaan ja juodaan kahvi. Niin mä käytiin kahville. On mennyt monta vuotta aikaa ja mä en ole hänestä kuullut mitään. Ihan rehellisesti sanottuna en ole edes muistanut. Nyt Söderlundin Pertti ja Heidi oli ollut Mombasassa, Keniassa, lomalla. Ja samassa hotellissa heidän yllätyksekseen on yksi suomalainen nainen, joka on saksalaisen jonkun liikemiehen kanssa naimisissa. Ja tuo suomalainen nainen sitten tuleekin eräänä iltana Pertti ja Heidin luokse ja on aika onneton oma elämänsä takia ja oli vain sanonut Pertille ja Heidille, että hän ei kyllä ymmärrä sitä, että miten Jumalakin on niin kaukana. Että hänellä on yksi ihminen, on aikanaan puhunut Jumalasta, mutta ei se Jumala taida mitään kuulla. Että oli jatkanut sama hengenveton, että se oli yksi ahteella reijo tuolla Finnairilla lentoasemalla. Pertti oli meinannut pudota tuolilta tietysti ja Heidi ja sanoi, että ei voi olla totta, että kyllähän me reijo tunnetaan. Ja silloin oli alkanut kertoa tätä tilannetta, mikä oli tapahtunut. Ja nyt sitten mä sain Pertiltä ja Heidiltä sain tämän tytön, taikka tämän rouvan puhelinnumeron ja osoitteen Saksassa. Oliko keskiviikko vai torstai päivä, kun mä olin töissä, yhtäkkiä mä koin sydämessä valtavan sellaisen pakottavan tarpeen, että nyt soita tälle ihmiselle. Otin töistä puhelun ja soitin Saksaa ja tämä ihminen sattuu olemaan puhelimessa. Ja uskokaa tai älkää, nämä elämäntilanteet hänellä ja se Jumalan pyhän hengen puhe hänen sydämessään oli johtanut tuon ihmisen niin kypsälle paikalle, että tuon vajaan 5 minuutin puhelun aikana niin mä sain rukoilla hänen puolestaan ja hän halusi tulla uskoon. Eli Jumala ei tarvii mitään sellaisia valtavan suuria asioita. Tämä maailma on täynnä janoisia ihmisiä, jotka etsii tietä, millä tavalla he voisivat löytää sen, mitä he etsii. Jumalan rakkauden ja rauhan ja iankaikkisen elämän. Ja meitä jokaista tarvitaan tässä työssä. Ei tarvitse havitella sitä, että kun voiko mä pääsisin siihen ja siihen tehtävään seurakunnassa, tai minut nimitettä siihen ja siihen tehtävään. Ei nimitys tee kenestäkään sielujen voittajaa. Eikä lentomatka tee lähetyssaarnaajaa. Vaan kyllä se, mitä me ollaan ihan ihmisinä ihmisten keskellä, seurakunnan keskellä, mitä me työtä tehdään, miten me niissä asioissa osoitamme sen, että me todella rakastamme Jeesusta ja halutaan ihan sydämessä olla välittämässä sitä sanomaa muille ihmisille. Se on se meidän tehtävä. Jos tulee nimityksiä tai muita tehtäviä, otetaan ne ilolla vastaan ja hoidetaan ne yhtä hyvin kuin ne pienet tehtävätkin. Minua siunasi tänä aamuna sellainen ohjelma radiossa. Se oli kai aamu pöytä tai joku tämmöinen haastatteluohjelma, mihin oli kutsuttu ihmisiä Radio Ykkösessä. Ja heitä haastateltiin. Yksi näistä ihmisistä oli Suomen tuleva Sambian suurlähettiläs, jossa hän toi esille, että hän on kristitty uskovainen mies. Ja toinen näistä haastatelluista oli sitten eräs nainen, joka toimii kai luterilaisen maailmanliiton jonkun ison yhdistyksen pomona tuolla Genevessä. Kai se joku tämmöinen, mutta iso titteli kuitenkin. Ja tämä nainen myös toi julki tuossa puheenvuorossaan henkilökohtaisen uskonsa Jeesukseen ja se, mitä hän on Jeesukselta kokenut. Me ajatellaan, että ei siellä uskovia olekaan, mutta Jumalan kiitos niitä on. Tämä haastattelija kertoi siitä, että hän oli tavannut joskus 10-15 vuotta sitten tämän naisen, nyt arvovaltaisen, korkeassa virassa olevan naisen, jossain karjalaisessa pikkukaupungissa Suomessa, touhuamassa kuulemma farkut jalassa ja sellainen joku Intian puuvillapaita päällä. Hänellä on jäänyt mieleen se asustus ja jäänyt se, että tämä nainen oli touhuamassa valtavalla innolla, että on se niin väärin, että niiden alkoholistien kodissa, mikä siinä kaupungissa oli, niin siellä ei ole ikkunaveroja. 10-15 vuotta sitten tämä nainen oli ollut koko elämän energiallaan mukana hankkimassa ikkunaverhoja niiden sen alkoholistien talon ikkunoihin. Ja mulle se puhui jotain tästä tekstistä, siitä, että ajatelkaa, siitä se palvelustyö on alkanut. Se on ollut se tehtävä, minkä tämä on tämä uskova nuori sisar silloin kokenut, että se on niin väärin, että niillä ei ole ikkunaverhoja, mä hankin ne verhot niille. Oli tehnyt sen ja on varmaan tehnyt näiden vuosien aikana monia asioita, kunnes nyt on tällaisessa virassa. Ja Jumalan kiitos, että edelleen sanoo julkisesti ja koko sydämestään, että hän rakastaa Jeesusta ja hän on iloinen siitä, että hän saa olla kristitty tässä maailmassa. Jotkut ihmiset jää odottelemaan sitä suurta pamausta, sitä suurta tehtävää, sitä suurta ilmestystä, missä Jumala tulee käyttämään joskus sitten tulevaisuudessa ja odottaa sitä koko ikänsä ja kuolee pois. Jotkut ihmiset päivittäin keskittyy niihin päivittäisiin tehtäviin, jotka saattaa tuntua pieniltä, mutta Jumalalle ei pieniä tehtäviä olekaan. Tekee ne uskollisesti ja kokee jatkuvasti kasvavaa iloa ja kasvavaa vastuuta Jumalan valtakunnan työstä. Ja kerran saa kuulla ne sanat, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut enemmän tai paljon haltijaksi. Sen tähden, mitä sä oot tehnyt niissä tehtävissä, mitä mä olen sinulle uskonut. Uskon, että meidän ihan koko ajatusmaailma ja ajatusrakennelman tulisi muuttua sillä tavalla, mitä esimerkiksi se Raimo-veli täällä on ainakin pari kertaa tuonut esille, pyrkiä sellaisesta toimintakeskeisyydestä pois ja päästä ihmiskeskeisyyteen. Eli jollain tavalla tämä koko meidän toiminta, joka on toki tarpeellista seurakunnassa, saada siihen sellainen tuoreempi aalto, että me todella mentäisiin koko seurakunnan voimalla lähemmäs tämän ajan ihmisiä. Siellä ne kalat on, isoja kaloja ja pieniä kaloja. Mutakaloja ja sitten ihan jalokaloja, mutta voitetaan niitä kaikkia. Se ei ole saarnaajien tehtävä, niin kuin se ei ole paimenen tehtävä synnyttää lampaita laumaankaan. Se on lampaiden tehtävä. Ihan samalla tavalla meillä kaikilla on siinä vastuuta. Ja oikeastaan tässä oli se asia, minkä mä halusin puhua, ja tuossahan meni ihan kiitettävästi aikaa. Ja silloin kun loppuu asia, niin silloin on syytä lopettaa puhuminen. Noustaan ylös ja kiitetään Jumalaa. Antero, tuletko rukoilemaan?
Herra, kiitos tästä hyvästä ja opettavaisesta sanasta, jonka saimme kuulla, Herra. Kiitos, että saamme mennä sinun sanomaasi viemään kukin omalla paikallamme ja niillä leivisköillä ja kyvyillä, jotka sinä olet meille antanut. Herra, sinä olet niitä antanut sen mukaan, kun olet nähnyt, että me jaksamme kantaa ja jaksamme suoriutua, Herra. Kiitos tästä tilaisuudesta. Herra, kiitos, että olet puhunut sydämelle. Jeesus rakas, kiitos, että jäät siunaamaan meitä jokaista. Ja Herra, joo, Herra, myöskin hännisten puolesta on. Me haluamme rukoilla siellä Boliviassa tällä hetkellä, Herra. Jeesus rakas, sinä tiedät ja näet nekin monet tilanteet ja vaikeudet, mitä siellä on heillä edessään, mutta kiitos, että sinun kanssasi he voivat voittaa ja voivat viedä sanomaa eteenpäin. Kiitos, että saamme toinen toistamme puolesta rukoilla ja toinen toisiamme siunata nyt tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä. Amen.